В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов у турме радость может выкликать такая дробиза, как цукор, пишет политвязень. От чего 100 годов тому могли заплакать арештанты-володарки. Белорусские турмы, история и сучасность. Силы, которые делают инвалидами не только ЗК, турма и здоровье. Це правда, что сотрудников колонии начали учить приемам оттискания цивильных демонстрантов с листа с Волковыску.
Зворотная связь.
Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам. А пошлем огляд с короткого листа с Волковыску.
Не так давно у ПК-11 завезли щиты, и у всех, акрамя зэков, натурально, стали вучить приемам оттискання с допомогою щитов на толпу. Оперы на озоне обураются. Але что робить?
На просьбу автора мы поспробовали высветить ситуацию в официальных структурах, отказ чиновника и обмеркование темы об тренировках силовиков в колониях и не только при конце программы у рубрицы «Турма и здоровье». А теперь до иншего листа с Бобруйску.
Человек у турме поставлены по замеже життя. И он упевнены, что житё было «да» и будет «пасля», а теперь он вымушены просто забивать час.
Написал с колонии 38-годовый политвязень, историк-доследчик по воле эдукации Змитер Дрозд. Нагадаю, что за удел у подеях 19 снежня сябр инициативной группы Андрея Санникова Змитер Дрозд осуджены на 3 годы узмоцненного режиму. У своем заключенном слове на судовом процессе 5 травня Змитер сказал: «Осе свои 40 годов я не рыхтовался до турмы, обыходил блатные компании. Я не экстремист, а человек, який любит свою краину. Для меня, як историка, тое, что я назираю теперь, просто подарунок лёсу. Я прошу дать мне 8-10 годов, але каб я мог реализовывать свои творчие пляны». Лист з метра з Бобруйской колонии передала на свободу мати другого, осудженного за площу политвязня Федора Мирзаянова, Людмила Мирзаянова. Вось уже больше за полгода яна отрымливает за кратов шматликие листы, як от сына, так и шмат от кого з ягоных поплечников. Политвязни пишет ей про свою адаптацию до умовов неволи, про властный психологичный стан и про то, что приносит им моцные позитивные переживания у турме.
Турма – это обмежевание только внешнее человека, его свободы. А внутри человека застается свободным. И особливо это тычется политвязню и кандидату, я уполненной нашей мозгой. А больше того, вот яны, как писал Володя Роменко, за кратами, когда опыняются, яны начинают вот больше рефлексировать. Яны имкнутся усвядомить то, что отбылось с ими, с краиной, с народом, то, что отбывается, бо яны ведают про подеи. И выником этой рефлексии выступая усведомление и свою роль в истории краины. И вот этой рефлексии становится больше, 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 когда человек трапил за крат.
Лист з метра Дразда.
Тут у турме шмат якая дробяза выклікае счастье. Хоть не счастье, а радость, бо счастье – это нечто великое. Вось цукру нема, не належится, ем горбату и каву не солодкие. Дробязь, цукор выкликая радость. Нема газет, чакаем завтра. Хоча за все завтра нам придут листы и газеты. Доведаемся, что там отбывается у Беларуси. Порадуемся. Человек у турме поставлены, напевно, у самое ненатуральное становище, якое только может быть. Ведаючи, что он смяротный, и навод больше, как казал Воланд, раптом смяротный. Человек у турме поставлены по замеже життя. И он упевнены, что житё было «да» и будет «пасля», а теперь он вымушены просто забивать час. Засынаючи у турме, человек дякуя Богу за то, что день прошел. Але не тому, что день прошел асэнсавана, что он был корыстный, что он был счастливый, а тому, что на один день стало ближайшим вызволение. Самае каштоўнае ў турме гэта тое, што дае табе магчымасць забіваць час максімальна хутка. Адбой, тэрмін пакарання стаў на дзень карацейшы, але ж карацейшым стала і тваё астатняе жыццё. Вядома, было імкненне выкарыстоўваць тэрмін з найбольшай эфектыўнасцю. Чытаць, вучыць мовы, здавалася б, адміністрацыя павінна вітаць тваё імкненне, але для яе галоўнае даць справаздачу аб тым, што зэк загружаны працаю. Чамусьці тут праца галоўная прыкмета выпраўлення, нават калі гэтая праца, насуперак вядомаму афарызму, робіць з цябе малпу. Маю на ўвазе збіванне скрыняў або скручванне спружынак. Табе не адкруціцца ад такой працы. Напэўна, акрамя агіды і деградацыі, такое выпраўленне нічога не дае. І вядома, як у класікаў марксізму-ленінізму, раб не зацікаўлены ў сваёй працы. Выходзіць, што на зоне ты толькі вымушаны забіваць час, але ты не маеш права выбіраць, як гэта зрабіць, не маеш права надаць гэтаму часу асэнсаваны характар. Іншымі словамі, і без таго сумны занятак становіцца максімальна пустым. Безумоўна, усё гэта робіць пазбаўленне волі не выпраўленнем, а пакараннем. А нармальны чалавек, калі ён не мазахіст, наўрад ці здольны зведваць шчасце ад пакарання.
Гэта быў ліст палітвязня гісторыка-даследчыка Змітра Дразда. Яго кніга «Землеўладальнікі Менскай губерні» атрымала высокую ацэнку сярод айчынных і замежных калегаў. Яна занесеная ў рэестр вядучых бібліятэк еўрапейскіх краін. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струве.
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыну, цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння пра адну з самых старых турмаў Беларусі, што ў цэнтры Менску на вуліцы Валадарскага. Пра тое, якой была валадарка 100 гадоў таму і як паўплывала яна на аднаго тагачаснага арыштанта. Валадарка, ліпень 1911-го. За высокай каменнай брамай у чыстым двары, дзе ў самым цэнтры стаіць прыгожы трохпавярховы будынак з чатырма вежамі па баках, прагульваюцца арыштанты. Сярод іх 29-гадовы настаўнік Кастусь Міцкевіч. У літаратурных колах Меншчыны і Віленшчыны ён ужо вядомы як Якуб Колас. У 1910-м у Вільні выйшла яго першая кніжка з напісанымі тут на Валадарцы вершами.
Не пытайце, не прасеце светлых песень у мяне, бо як песню заспяваю, жаль вам душу скалыхне.
Тыя, хто ведаў аўтара гэтых радкоў, сведчылі, што і ў маладосці, і ў больш сталым веку Колас выглядаў амаль аднолькава, чарнявы сярэдняга росту, моцнага складу, нешматслоўны. Публіцыст Сергей Дубавец мяркуе, што Колас ніколі не быў маладым, бо ён быў з тых строга выхаваных вясковых дзяцей, якія адразу дарослыя. Тэрмін трохгадовага турэмнага пакарання палітвязня Кастуся Міцкевіча заканчваўся ў верасні 1911-го. Як чалавек дастаткова цвярозы і да таго ж абвінавачаны ў скліканні нелегальнага настаўніцкага з'езду, ён, зразумела, не выключаў, што пасля турмы яго, як палітычна недобра надзейнага, могуць чакаць самыя сур'ёзныя праблемы з прафесійнай дзейнасцю. Кажуць, паэзія нараджаецца, калі цяжка, за два месяца да вызвалення Колас мае некалькі сшыткаў уласных вершаў, таксама працуе над сваёй першай паэмай «Новая земля», а ў задумах другая паэма «Сымон музыка». Усё гэта на Валадарцы. Трэба ўдакладніць, што 100 гадоў таму Валадарка называлася Пішалаўкай. Тады гэта быў ускраек Менску, прыгожы гмах з вежамі на Раманаўскім пагорку быў відаць здалёк. Рэдкі выпадковы падарожнік не цікавіўся ім і вельмі дзівіўся, калі чуў, што гэта рамантычны замак астрог. Толькі назва вуліцы, у канцы якой знаходзіўся гэты будынак, турэмныя, ды павозкі, якія дастаўлялі ў Пішалаўку арыштантаў з усяго паўночна-заходняга краю, цяперашніх Беларусі і Літвы не пакідалі сумненняў. Гэта сапраўды турма. Перед виходом у тюремну браму містився симпатичний сквер. Дерева у ньому були висаджені самими в'язнями. У тюремному комітеті Мєнської губернії клопотилися про те, як осуджені працювали і виходили на волю обновленими людьми, а не язвою громадства. Тим не менш, процес обновлення тюремного чоловіка не йшов гладко. Одні в'язні халтурили, другі крали, треті відмовлялися працювати. Як ставився будучи пісняр Білорусі до тюремної праці, і як зарекомендував у себе у вачах адміністрації нащадкам засталося невідомим. Меркуючи по тим, що Колосу довелося посидіти у карцері, певні нарекання на його з боку тюремного начальства були. Про своє утримання у карцері він пише у листі до сябруки Олександри Зотової, де, цитує по Некляївським популярним біографічним нарисі, адзначає, що архітектор Пішчала, який спроєктував Мєнську тюрму, оправдав своє прозвище «Пішчалі люди там».
Уявіть собі вузькою тісною нору у камінній стіні у підземеллі, щільно закритою тяжко окованими железом дверима, куди не може проникнути ні промінь світла, ні струмінь свіжого повітря. Сира, подлога на полвершка покрита брудом, ні постелі, ні подушки, валяєшся, як живюла у грозі. Харчуватися доводиться тільки хлебом і водою. Сидиш з зав'язаними очима, як крот у підземеллі.
Звичайну камеру володарки початку минулого стагоддя Колос описує у вірші «Туремная камера».
«Тесна камера, як клетка, вузкий ход проміж двюх нар, при вакне железа сетка, над дзвярами календар, разлінеєны у радочки, де буфет з п'яти досок. У павуці усе куточки, у пылі кожны вугалок, аб обід пабел усюды, а прастоль цяче вода, в закарвашках звярок руды, клоп і усякая брыда. Пахне потом чалавечым, цяжкі, спёрты, кіслы дух, рано встанеш, дыхнуць нечым, просто вешай хоць абух».
Серед туремних твореў Колоса ёсць верш пад назвай «Краска». Гэта пра кветку, якая трапіла ў камеру на валадарцы і звяла. У тих, хто читав «Краску» 100 гадоў тому, яна найперш асоціявалася з популярным романцем Алексея Толстого Петра Булахова «Колокольчики мои».
«Что ж на тварику твоим легло задуменье, что не весело глядишь, милое створенье, и не радуя тебе день веселый мая, голос радостный весны, песня молодая. Я хотел бы отгадать дум твоей говорку, я б хотел развеселить краску мою зорку. Что горуешь ты об тым, что и ты без воли, что краса уся цвете без поры и доли? Типа тым, что ветерок разлучил с лугами, где б ты гутарить могла с пчелками, с шмелями. Я любуюся тобой, и мне смутно стане, что в острозе хороство все твое завяне».
У эфире «Свобода у турмах». С вами Алена Струва. Протяг нашей программы не в забаве.
«Свобода нон-стоп».
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слушаете программу «Свобода у турмах». С вами Алена Струва. Мы рассказываем про минувшины, теперешины белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Термін трохгадового тюремного покарання політв'язня Костуся Мицкевича заканчувався у вересні 1911-го. За 2 місяці до визволення Колос має некілька шитків власних віршів. Поводлі Колоса радки, дистрофи, краски склалися хутка. Некому з однокамерників свояки передали разом з білізни і хлебом 2 стяблинки лугових дзвоночков. Поставили в'язні їх у воду і ледь не розплакалися. Гэтий день з кветками був святлий для їх. Але на раніцу дзвоночки звяли. Усім стало одразу сумно. Колос узгадував.
«Я приперся на нарах, дай, думаю, перекладу гэты колокольчики. Почав ды цалкам верша успомянуть не мог. Припляліся думки про острог і пайшло на свой лад. Правда, голос Толстого чується. Радок, день веселый мая так і застався непероблений.
Ты, хто прийшов до колеса одноючи примусово у раннім веку і в міжшкільній програмі, асоціює цього особу з головним героєм на розстанях Андреєм Лобановичем. По аналогії з опошніми сторонками трилогії робиться виснова, що володарці колес, гэтак же, як і Лобанович, под уздеянням сукамерника-большевика, за 3 роки перетворився з зв'язкового наставника у полем'яного поета-революціонера. У своїх нотатках Марія Мартисєвна раіць усё ж перечытаць гэту трылогію ў больш сталым узросце. 3 гады турмы, піша пісьменніца, колас апісвае на апошніх 30 сторонках роману. Яно і зразумела, дапісваў 1920-е у аўральным парадку, калі ўжо было ясна, які выбар правільны. Фінал прадказальны і таму абсалютна неістотны. Паводле некаторых іншых знаўцаў колеса, досвід 3 турэмных гадоў, праведзеных на валадарцы, дапамог паэту прыйсці да яго галоўнай паэмы. Уладзімир Некляеў піша:
«Сапраўды, самая аўтабіяграфічная паэма Якуба Колеса «Сымон музыка». Калі мець на ўвазе не біяграфію цела, дзе і калі яно было, што ела і піло, а біяграфію душы, у якія вышыні яна ўздымалася і ў якія прорвы падала. Як па мне, дык Сымон музыка паэма пра творцу, мастака, пра мройную душу, якая ўсяму таму, што ёсць цела, што ўмее толькі спаць, жэрці ды піць, нідзе і ніколі не была і не будзе патрэбная. Таму непатрэбная была чвэрць стагоддзя з 1928 год апошніх уздыхаў беларускага адраджэння па 1953 год скону Сталіна і сама паэма.
Сёння да турэмнай творчасці колесу звяртаецца істотна болей маладых беларусаў. Пра гэта Сергей Астраўцоў гутарыў з музыкам Лявоном Войскім пасля прэзентацыі альбома «Белая яблыня грому», у які ўвайшла і кампазіцыя «У турме» на верш колеса, напісаны на валадарцы.
У вершы Якуба Колеса «У турме» всяго 12 радкоў. Ён пачынаецца такімі словамі: «Солнце встанет, солнце зойде, день заменит ночь тьма, а над нами черной хмарой висне тесная турма». Песня «У турме» гучит у стиле тяжкого року. Слово и музыка удало сполучаются. Говорит Лявон Вольски:
«Колеса гортал, 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 гортал». И в самом конце, возьму это коротенький вершик у самом конце сборника. И вот не так мы из зимы працавались. Ну, як мне падаецца, такая беларуская актуалія. Безумоўна, што ўсё гэта турэмная тэматыка і гэтыя грубацкія такія словы, яны вельмі падыходзілі да менавіта такога металу. Хацелася такую цяжкую музычную стылістыку ўвесці ў альбом.
Публіка, незважаючы на прапаганду іншага ладу жыцця, усё ж цягнецца да беларускай культуры, робіць выснову Лявон Вольскі. Ён меў магчымасць лішні раз адчуць, што гэта не мёртвыя радкі класікаў літаратуры. На канцэртах на іх рэагуюць вельмі жыва.
Была задача все это оживить, и тут як найлепей подійшов такий творебний вірш, який кладеться на метальну стилістику.
У ефіры «Свабода ў турмах» для мікрафона Алена Струве.
Турма і здароўе.
А цяпер пра сілы, якія робяць інвалідамі не толькі ЗК. Гэтую тэму прапанаваў для абмеркавання ў нашай рубрыцы былы зняволены Уладзімір. Пасля адбыцця пакарання ён з'ехаў за межы краіны. У сваім лісце на свабоду Уладзімір распавёў пра тое, як пад выглядам вучэнняў унутраных войскаў у турэмных установах невядомыя ў масках і камуфляжы не проста здзекаюцца над асуджанымі і падследнымі, але і робяць з іх інвалідаў. Паводле ягонага меркавання, цяпер падобная тактыка пераносіцца і на беззбройнае насельніцтва на воле. Тое, што апошнім часам адбываецца па серадах на вуліцах Менску і іншых гарадоў, калі накачаныя ў цывільным жорстка і пачварна захопліваюць бязбройных маўклівых, вяртае мяне ў канец 1990-х у магілеўскую калонію Вейна. Тады мне было ўсяго 23, і я быў асуджаны на 2 гады агульнага рэжыму, піша Уладзімір і працягвае.
У 97-м у Беларусі здарылася гучнае забойства. Забілі сябры Лукашэнкі, Мікалуцкага. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што зямля будзе гарэць пад нагамі ўсіх крымінальнікаў. Аднойчы раніцаю, як памятаю, хутка пасля пад'ёму ў баракі ўляцелі людзі ў масках і камуфляжы. Невядомыя загадалі ўсім стаць тварам да сцяны, паставілі нас на расцяжку, і ўжо праз некалькі секундаў многія з нас ляжалі на бетоннай падлозе. Усю калюнію прагналі праз прымусовае падпісанне асуджанымі дамовы аб супрацоўніцтве з адміністрацыяй. Яны стаялі з дубінкамі ў 2 рады і ўсяляк правакавалі нас, каб моцна збіць. 3 чалавек звязалі разам, як аднаго кінулі на падлогу і білі нагамі дубінкамі ўсім. Сярод нас не было злосных злачынцаў, гэта былі пераважна першаходы. Для нас усё гэта было поўнай нечаканасцю. Ведаю таксама, што падобнае адбывалася і ў іншых калоніях. А нядаўна адзін сяброў, ізноў асуджаных, паведаміў мне, што перажыў вучэнні летась у Жодзіне. Тады праводзілі трэніроўкі па пажарнай бяспецы.
Былы зняволены Уладзімір. А вось сведчанні, якія мы атрымалі па тэлефоне ад зняволенага Міколы, які стаў сведкам падобных вучэнняў летась, знаходзячыся ў якасці падследнага ў СІЗА.
Они заходят в полном обмундировании, гремели этими щитами на всю тюрьму, и все передвижения бегом, там надо было с одного корпуса перегнать на другой по поддельным переходам. Их били всех, кто медленно бежал. Они как бы репетировали пожарную безопасность, но там летели все по воздуху, добегали босиком и не знали, где их тапочки. Проще уже себе вены перерезать, чтобы не отбивали внутренность.
А теперь изнов допис, який трапил до нас у программу. Его автор поведомляет, что у Волковыска, у супрацовников калёни, вучить приемам подавления не беспорядка у калёни, а в уличных акциях цивильного насельниста. Их это хвалюе людей.
У Ваўкавыску не так даўно у ПК-11 завезлі шчыты, і ўсіх, акрамя зэкаў, натуральна, сталі вучыць прыёмам адціскання з дапамогаю шчытоў на толпу. Оперы на азоне абураюцца, але што рабіць? Гавораць, што сказалі, што яны тыпу трэцяй хвалі, калі што будуць пасля АМАПу і міліцыі.
На просьбу аўтара паспрабаваць высветліць сітуацыю мы патэлефанавалі ў дэпартамент выканання пакаранняў. Галоўнае ведамства краіны, якое адказвае за сітуацыю ў папраўчых установах Беларусі. Адказ на наш запад быў кароткі.
Мы такой інфармацыі не раскладаем.
Тым часам колішні начальнік валадаркі Алег Алкаю не выключае падобнага развіцця.
Я так сфармулюю, што это падгатовка лакальных сіл на перыферыйных участках. А если сегодня все силы брошены міліцыі на Минск, то такія города средненькі, где вот расположены дислоцированные учреждения, они вроде как бы без прикрытия, без защиты остаются. То есть там просто-напросто нету спецподразделений вот таких ОМОНов. Вот поэтому там, если действительно народ выйдет на улицу, хотя бы вот это молчаливый протест, нам просто некому их разгонять. Колония это ни много ни мало, это 200 сотрудников, почти все офицеры. Мужчины все здоровые, с такого боевого возраста. Вот я думаю, что вот в этих городах готовят такой резерв. Милиции, поверьте мне, я это очень хорошо знаю. Они не хотят, они не... Вы знаете, как нас учили. Задача оперативного работника не доводить ситуацию до вот таких масштабах, когда надо щитами, касками, да. Если уж до этого дошло, то это хреновая пера.
Гэта быў Алег Алкаю, былы палітвязень і заснавальнік праваабарончага сайту «Зона». Валер Ліванеўскі таксама лічыць, што падобная падрыхтоўка цалкам магчымая, бо 10 прыкладна 1.5 месяца таму Саўмін, прычым вельмі паспешліва, прыняў палажэнне, звязанае з надзвычайным становішчам. Улічваючы падзеі, рэжым можа рыхтавацца да гэтай сітуацыі і, адпаведна, пакрысе будзе рыхтаваць да гэтага і супрацоўнікаў міліцыі, лічыць Валер Ліванеўскі.
В принципе, могут это сделать. Я не исключаю, как показывают события, которые развиваются. Действительно, чувствуется острая нехватка сотрудников милиции для все возрастающих этих волнений в Беларуси. Не надо забывать, что те же опера, все служащие, которые находятся на зоне, это департамент исполнения наказаний, который, в свою очередь, подчиняется Министерству внутренних дел. Поэтому то, что будут обучать каким-то определенным силовым действием в отношении граждан, не только оперов, а, допустим, и водителей милицейских, и участковых, там, и остальных, которые имеют самое отдаленное отношение к общественной безопасности. Это вполне вероятно, учитывая последние события.
Поводле Валера Ліванеўскага, сам он пережил тренировки спецназа у поправчей колонии Воучей Норы у период 2005-2006. Тады у Івацевіцкую колонию пригнали и технику, и войскоўцу. На вучениях частка войскоўцу имитовала беспорядки, а інше гэта ўсё нібыта подавляла. Як узгадывая Ліванеўскі, осуджених тады загнали у нейкое помешкання. Войскоўцы отпрацовывали запалохвання щит. Там яны нібыта акружалі і імітавалі, што блякуюць, збіваць не збівалі, хаця старыя зэкі, якія сядзелі ў калёні ў 90-е, расказвалі, што такое раней практыкавалася. Тады падчас вучэнняў асуджаных маглі не толькі збіць, але і забіць. Гэта была праграма «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.